Det lille serie af foregår, som Mort Fylder og jeg skal holde den ud, har overtitlet Individualitet og Fællesskaber. Og det foredrag, jeg skal holde på nu, som det første i den serie, hedder Instinktiv Blindskab og Flokbevidsthed. Alle levende væsener, og også menneskene, lever i virkelighed i et spændingsforhold imellem de to principper, som er angivet i overtitlen, altså individualitet og fællesskab. Vi har behov for begge disse to tilstande. Vi har behov for fællesskab, at være sammen med andre, at leve sammen med andre, og vi har behov for individualitet, det vil sige, at vi har behov for at være alene, at være os selv og udtrykke vores særpræg. For menneske kan ikke blive lykkelig ved kun at få det ene behov opfyldt. Hvis vi udelukkende får fællesskabsbehovet opfyldt, så kommer vi hurtigt til at føle, at vi drukner i en stor grå nasse, hvor vores skabende evner bliver kvalt. Og hvis vi udelukkende får vores individualitetsbehov dette, ja, så må vi jo leve som enspændere, ja, som eneboere. Hvis vi har mange penge, så kan vi godt samtidig leve sammen med andre mennesker, men så bliver det altså på den måde, at vi på grundlag af vores penge kan få alle vores ønsker, alle vores egne individuelle og egoistiske ønsker opfyldt fuldstændig på tværs af andre menneskers ønsker. Disse to principper, fællesskab og individualitet, de er altså modsætninger, og de skal her opfattes som modsætninger. Individualitet vil i sin dybeste forstand sige modsætning til fællesskab. Og i dette modsætningsforhold, der er individualitet et med egoisme og selviskhed. Dette at være løsrevet fra et fællesskab, løsrevet fra indsyn til helhed. Den tyske filosof Hegel gjorde i forrige århundrede opmærksom på, at alle ting tilværelsen former sig som kontraster på modsætning. Alle ting polariserer sig. Og samtidig fortalte han, at tilværelsens forskellige modsætninger i udviklingens løb kan forenes på et højere plan i en højere enhed. Og sådan også med disse to begreber, individualitet og fællesskab. Det er netop meningen, at vi igennem udviklingen skal lære at harmonisere de to begreber, sådan at de virkelig kommer til at danne en højere enhed. Men det er overordentlig vanskeligt at lære den proces. Og den kan ikke læres, uden at man snart vil komme i ene kryst, og snart vil komme i den anden kryst. Altså snart vil opdele individualiteten i sin yderste konsekvens, og fællesskabet i sin yderste konsekvens. Snart vil man støt følge flokken, og snart vil man egoistisk hævde sin egen vilje. Men udviklingsmålet, det er altså at lære at harmonisere disse to principper. Og hvis vi prøver at se på hele det store udviklingsforløb, så vil vi se, at det i virkeligheden former sig som en forlæring og en virkning af disse to holdninger i tilværelsen. De ser her Martinus symbolske fremstilling af menneskenes udvikling. Vi har lægt denne til venstre mineralriget, den røde farve planteriget, dernæst den orange farve dyreriget, og fra denne lige og hertil har vi de levende skabninger, som det til de mennesker, som vi selv tilhører, altså overgangsvæsener ved det egentlige dyrerige, og et rigtigt fremtidsmenneske, et fuldkommen menneske, som vi endda gradvis vil blive bremskabt til. Ser vi nærmere på denne udviklingsproces fra mineralverdenen og frem til vores tilstand, så vil vi se, at den netop gennemløber forskellige faser, der har med de to begreber fællesskab og individualitet at gøre. I den første fase, som mineral og som plante, der er det fællesskabet som en organisk automatik, der gør sig gældende. Men i midten af planteriget indtræder der en organisk ændring i de levende væsener. Og denne organiske ændring er gudspaltningen, hvorved der skabes hammer og ruller. Og det er den organiske ændring, hvorved de levende væsener på udviklingsvej får mulighed for at opleve individualiteten og drikke den til et sidste drukke, til ensomhed, til konflikt, til krigstilstand. Og kommer vi i midten af dyreriget, så ser vi, at en ny organisk proces finder sted, nemlig at de denpolede væsener, hannerne og hunnerne, på ny gennemgår en organisk ændring, omdannelse, i det den modsatte pol begynder at vokse. Den maskuline pol i kvinderne fra den feminine pol i manden. Og denne ændring bevirker, at disse væsener, disse begyndende mennesker, nu på rent organisk grundlag får mulighed for at koordinere og samordne, harmonisere de to tendenser, som de til overmål har gået erfaring for igen deres hidtidige udvikling, nemlig det instinktive fællesskab og individualitetens yderste mørke. Den første fæstilværelse i mineralverdenen og i dyreriget, den planteriget, altså mineralverdenen og planteriget, er fuldstændig af instinktiv natur. Det vil sige, at det er absolut automatiske processer, der fik sted. Disse væsener, de lever ubevidste på det fysiske plan. De lever, siger Martinus, med deres natbevidsthed her i fysiske verden. Mennesket har både en natbevidsthed og en dagsbevidsthed. Vores dagsbevidsthed, det er det bevidsthedsform, vi oplever med daglig, når vi går her med vores organismer, med vores sanser, oplever den fysiske verden og samvær med andre mennesker. Alt det, vi oplever her om dagen, det er vores dagsbevidsthed. Men om natten, når vi lægger vores fysiske organisme til hvile, og vores nervesystem ligeledes hviler, så har vi i virkeligheden flyttet vores oplevelsesevne over på et åndeligt plan, hvor vi oplever tilværelsen i form af stråler og bølger i verden, der er lige så virkelig som fysiske. Ja, i virkeligheden er meget mere virkelig, fordi den åndelige verden, det er faktisk den virkelige verden, men i denne fysiske verden kun er et tilbygning til den åndelige verden. Men altså, vi har både dagsbevidsthed, vi oplever med om dagen, og vi har en natbevidsthed, som vores oplevelser om natten bærer, og som vi kan få glæde af igennem vores drømme. Det samme er tilfældet for planter og for mineraler. De har også en dagsbevidsthed og en natbevidsthed, men der er forholdet bare omvendt. De har deres dagsbevidsthed i en åndelig verden, fordi deres oplevelsesevne er meget stærkere på det felt, mens de har deres natbevidsthed her i det fysiske verden. Det vil sige, at de har deres svageste oplevelsesevne i denne verden. Og det er jo helt i overensstemmelse med, at I kan se, at mineraler og planter ikke har ret udviklede organismer, eller sanseorganer eller lemmer, som de kan bruge i dette verden. Planterne til eksempel, de kan kun, siger Martinus, ganske vagt ane forskel i hvilke store kontraster i det fysiske vejr. De kan ane forskel ved solens varme og nattens kulde. Og det er også derfor, blomsterne lukker sig i om aftenen for at beskytte sig imod nattekulden. Og de kan svagt ane, når efterårsstormene rusker i grenene og i bladene. De har altså en begyndende, svagt begyndende oplevelse her i det fysiske værk. Men de har deres udoplevelse. Den har helt i det åndelige værk. Når nu mineralerne og planterne vokser ind i de fysiske områder, kommer til syne her på jorden, så viser det sig, at de i høj grad er sammenvokset. De kommer til syne som organiske helheder. som er afhængige af hinanden og er sammenvokset. Vi ser, hvordan der kan sidde hundredvis af blade på et træ. De sidder sammenvokset, de sidder fast for de samme grene, der igen sidder fast for det samme træ og har de samme rødder. De udgør store organiske helheder. Og det er jo fællesskabets princip, vi der ser. Og ligesådan i mineralverdenen, vi ser, hvordan snefnukken samler sig i store snemasser. Og vi ved, hvordan mineralerne er opbygget af millioner, ja milliarder af enkelte atomer, for eksempel jernatomer, som er knyttet tæt sammen i CE1's store helhed. Det er også fællesskabets princip, men på et rent instinktivt, kun rent automatisk niveau. Mest sammenvokset er mineralerne. Der er det jo ikke til at se at skelne de ægte levende væsener. Det er helt sammenvokset. I planteriget ser vi en begyndelse til, at de ligesom uddifferentierer sig, eller gerne kan det være et billede, uddifferentierer sig i forskellige levende væsener. Planterne de begynder at få hver deres stilk, bladene får deres stilke, individuelt at sidde på, de får hver deres rødder og så videre, og vi kan skænde imellem enkelte levende væsener. Jeg har her et billede af sådanne væsener. Det er nu ikke enige planter. Jeg har valgt at tage og vise en såkaldt Cordosica-koloni, som virkelig er overgangsvæsen fra plante til dyr. For det, der her er, ser ud som blade på billedet her til højre, det er i virkeligheden små maver. Det er små fordøjelsesenheder, og det viser altså en overgangsform fra plante til dyr. Men det er ikke så meget det, jeg vil hæfte mig ved, men det er altså netop dette, hvorledes vi i planteriet ser, at væsenerne dels er sammenvoksede, men viser begyndende tendenser til individualitet. Undersøger vi nu de enkelte livsformer i det område, hvor fællesskabet kulminerer i sit automatiske etik. Undersøger vi de enkelte blade eller de enkelte snifnuk, så viser det sig alligevel, at de har et mærke af individualitet. Trods dette store fællesskab og denne store ensartighed, så har de alligevel et mærke af individualitet. Der er ikke to blade, der er ens. Selv ikke på samme træ. Selv ikke at de tilhører samme art. Og der er heller ikke to snifnuk, der er helt nabardies, selvom de viser samme grundstruktur. De bærer alle sammen et lille mærke af individualitet. Og det er et interessant forhold, dette. Det har allerede de gamle kinesere, de gamle kinesiske vismænd, været klar over at give udtryk for i det symbol, som de fleste af dem siger kender, som hedder yang og yin-symbolet. Desværre har jeg ikke delet af det, jeg vil vise det. Men de kan sikkert huske, hvordan dette yang og yin-symbol viser tilværelsens modsætninger, kontraster, men så samtidig viser, at inden for hver af de store kontraster, der har hver kontrast et mærke, et lille tegn på sin modsætning. Og det lille tegn, det er meget vigtigt at bemærke, for det er virkelig et bevis på, at livet aldrig har begyndt, men at livet er en evighedsmanifestation. For dette tegn på den modsatte kontrast, det viser, at det pågældende levende væsen må i tidligere livsperioder, der må det have kulmineret i den modsatte kontrastprincip. Det samme er tilfældet, hvis vi kigger på os selv. Mændene, de har brystvorter, til trods for, at de er mænd og ikke kvinder. Men for det, der er intuitivt begavet, der er disse brystvorter et umiskendeligt bevis på, at mændene engang i fjerne fortidige udviklingsperioder, udviklingsspiraler, har kulmineret i det feminine princip. Og tilsvarende kan man finde maskuline kendetegn i den kvindelige organisme.
Og ser vi nu på mineralerne og planterne,
ja, så røber det lille tegn på individualitet. Det røber altså, at planterne og mineralerne
ikke er begyndelsen på denne klode.
Det, at de har oplevet, at de har gennemlevet fortidige udviklingsperioder, hvor dette individualitetsprincip har været glimrende.
Tæller, det er netop, hvad han giver udtryk for igennem sit hovedsymbol, som de ser her. Vi har igen et udtryk om uranet, planteriet og dyret. Men de ser, at mineralriget ikke er begyndelsen. De ser, at livet udfolder sig i cirkelformede baner, der i virkeligheden er spiralform. Og at planterige og mineralrige er en videre udfoldelse af høje åndelige verdener, der eksisterer i rene, stråleformige materie. Og i disse høje verdener, der har både individualitetsprincip og fællesskabsprincip været kulminerende på en fuldstændig harmonisk og integreret måde. Jeg kunne have tænkt mig nu at læse et digt for dem. Jeg har det imidlertid ikke med, men jeg kan fortælle dem om det. Det er et digt skrevet af den romantiske digter fra forrige århundrede, der hed Carsten Hauk, og digtet hed Planternes Liv. Og hvis de har mulighed for at finde det og læse det, så skulle de gøre det. I dette digt har dette digt givet udtryk for, at Carsten Hauk netop har mediteret over planterne og blomster, og formodentlig et kosmisk glimt set, at disse planter, de bare et vidnesbyrd om en højere verden. Han fortæller om, hvordan disse planter ligesom er hieroglyffer, som vi skulle prøve på, om vi kunne tyde. Og han snitter sit digt med at sige, lykkelig det, som kan tyde jeres tavse billedsprog. Og det tavse billedsprog, ja, det er jo netop, at blomsternes farvepragt og deres duft og den harmoni, de udstråler til os om sommeren, ja, det er i virkelighed en besked, et korrespondance med en højere åndværk. Martinus har også sagt, så længe der findes en blomst, så kan erindringen om en højere åndelig verden ikke udslægtes. Disse væsener kommer nemlig fra disse verdener, og de bærer stadigvæk tegn på den harmoni, den guddommelighed, som de har levet i disse åndelige verdener. I verdener, som har været præget af uselviskhed. Tilværelsesformer, hvor alle levende væsener hellere ville give en tage, og hvor ingen kunne ønske at dominere over nogen anden, men hvor alle var en manifestation af Guds vilje. Se, denne form for tilværelse, det er det virkelige, det er det virkelige liv, det er den virkelige måde at leve på. Ja, man kan da sige, det er det ordinære livsform. Den måde, vi lever på, de problemer, vi har, de konflikter, vi har, og det hele taget den tilværelsessole, vi lever i, det er ikke en ordinær livsform. Det er kun en livsform, som man må gennemleve på ganske bestemte udviklingstrin, hvor man er inde i en fase, hvor man må have fornyet sin livsoplevelsesevne og på en ny live genoptræne i kendskabet til livets fundamentale love og blive dus med livsloven. Det er en skole. Men det er altså kun en kort overgangsperiode, ligesom et skole jo også bare er en overgangsperiode til livet som voksen menneske i samfundet. Og der først bliver der livslovet. Og livslovet over alle livslove er det, at man ikke må dræbe. Han må ikke dræbe i nogen form, hverken åndeligt eller fysisk. Og når han først har lært denne livsdov og kan virkeliggøre, ja, så behøver man ikke at være mere i denne skyggernes verden, som Platon talte om. Denne uvirkelighedens verden, som altså er uvirkelig set fra et højere synspunkt, men som er overordentlig virkelig på den måde, at i denne verden, der møder vi så hårde materier og så stor modstand i kraft af alle de ting, der findes omkring os, og i kraft af medvæsenerne, at det gør ondt, når vi overtræder livslovene. Men bortset fra det, så er der alligevel ikke den virkelige verden, den venter den hvide, når det har lært livslovene. Men hvorfor steg disse høje væsener ned fra denne guddommelige harmoni verden til en ralrig og planterigt? Ja, der kender vi jo legenden fra Bibelen om Adam og Eva, der blev uddrevet af paradisets have, fordi de havde syndet imod Guds bud. Men Martinus fortæller, at der ikke tale om nogen synd, og der ikke tale om noget misforhold imellem Adam og Eva på den ene side, og så guddom eller Gud på den anden side. Det, der skete, det var en ganske naturlig proces. En proces, der helt naturligt er en følge af universelle lovmæssigheder. Og denne nedgang til stoppes verden, den havde, og den har stadigvæk, den guddommelige skabekrafts fulde velsignelse. Og denne proces naturlighed kan man forstå på grundlag af to store universelle love, som Martinus fortæller. Og den ene lov, det er kontrastprincippet. Og den anden lov, det er sult- og mættelsesprincippet. Med hensyn til kontrastprincippet, understreger Martinus, at alle oplevelsesformer i tilværelsen har deres modsætning. Og det har jeg allerede været inde på i begyndelsen af foredraget, og det var også det helt fremhævet i sidste århundrede. Og Martinus dokumenterer det på samme måde og understreger, at alt, hvad vi kommer ud for i vores daglige liv, er modsætninger med gradueringer imellem. Modsætninger mellem varme og kulde, mellem lys og mørke, mellem farverne, som jo er indbyrdes modsætninger som komplementære farver, modsætning mellem velvære og smertet, modsætning mellem lykke og glæde på den ene side og had og fortvivlelse på den anden side. Og Martinus fremhæver så yderligere, at denne tingens tilstand, dette at alle oplevelsesformer har kontraster, det er et udtryk for tilværelsens store genialitet. Ja, det er et udtryk for den guddommelige genialitet, der findes bag det hele universets manifestation. For kun på grundlag af, at alting fremtræder i modsætninger, er det muligt at opleve livet. Man kan jo opleve noget, der er hvidt, uden på baggrund af noget, der er sort. Man kan ikke opleve noget, der er sort, uden på baggrund af noget, der er hvidt. Man kan ikke opleve farverne uden på grundlag af deres komplementærfarve. Man kan ikke opleve noget, der er behageligt og dejligt, uden den kontrastmæssige grundlag, uden at man kender noget, der er ubehageligt og smertefyldt. Og man kan derfor i virkeligheden heller ikke opleve lykkelige tilstande, uden at kende dette at være ulykkelig og være nedtynget af sorg. Derfor er dette kontrastprincip i allerhøjeste grad et nyttigt princip, som ikke kan undværes i tilværelsen. Og sult- og mættelsesprincippet, ja, det er det princip, som vi ligeledes kan se dokumenteret overalt, også i vores daglige tilværelse, at vi kan ikke blive ved med at opleve den samme tilstand. Når vi har oplevet en tilstand tilstrækkelig lang tid, så bliver vi trætte af, så bliver vi mætte af, og så får vi lyst til at opleve noget andet. Og i det lange løb, så vil vi ønske at opleve kontrasten til det, vi allerede er med af, det vi har oplevet indtil overmål. Og hvis man vil blive tvunget til at blive ved med at opleve det, så vil man altså i den grad længes efter at opleve det modsætning, så man vil gøre alt, hvad man overhovedet kunne, for at komme til at opleve denne modsætning. En hvilken som helst tilstand kan blive et helvede, hvis man var tvunget til at blive i den. Men det er man det, der er. Her har vi igen et udtryk fra tilværelsens store genialitet, og et udtryk for det bevågenhed og det omsorg, alle vivende væsener er genstand for fra det guddommelige forsyns side, som jo gennem sin skabeevne udtrykker disse høje tipper. I det, det nemlig er sådan, at alle levende væsener dels kan få mulighed for at opleve de tilstande, som de gerne vil opgive, som de har lyst til at opleve, som hele deres længsel er rettet imod at komme til at opleve det. Udviklingen vil altid former sig sådan, forsynet hjælper disse levende væsener til gennem foranstaltninger, at de udvikler sig til at komme til at kulminere i oplevelse af de tilstande, som de heller ønsker at komme til at opleve. Og samtidig giver disse love mulighed for, at man kan fjerne sig fra de tilstande, man er træt af og mæt af, og som derfor ikke hånden er blevet mørke, og måske da et helvede for i. Og så må jeg spørge, kan de forlange det bedre? Kan de levende væsener forlange det bedre, end at de har mulighed for at udvikle sig frem til at opleve det, som de af deres virkelige hjerte ønsker at opleve, og at de kan komme væk fra det i mæt? Jeg kan ikke forestille mig, at levende væsener kan forlange mere. Og i det stykke mener jeg, at man ned med tiden må sige, alt er så godt. Men så kommer selvfølgelig spørgsmålet, jamen hvad nu med alle disse krige og disse konflikter og dette mørke og så videre, alt det ting, som menneskene nu kan opleve? Jamen der er det netop Martinus opgave at vise gennem sine analyser, at til syvende og sidst, så har de levende væsener, og det vil også sige os, vi har længtes efter disse tilstande, fordi vi har befundet os i tilværelseszoner, hvor vi havde udvinklet til mættelse kontrastoplevelserne til det, vi oplever på øjeblikket. Vi har været en Adam, der var trægt og mæt af den himmelske harmoni, af den store fællesskab, hvor alt indrettede sig på helhed, hvor alt var en stor harmoni. Det har vi engang oplevet. Billedligt talt paradis havde. Det har vi oplevet i en sådan grad, at det til sidst blev en uholdbar monotomi, som vi ikke længere kunne holde ud at opleve. Og deraf fødtes længsten efter modsætning. Mod længsten efter at blive afskåret fra denne harmoniske helhed. Længsten efter at blive sig selv, at søge sit eget, at blive isoleret, at blive noget individuelt. Og her kommer begrebet individualitet for første gang frem. Det har vi virkelig længtes efter med. I det vi længtes efter det, så har vi i vores forventninger oplevet det som et lys. Og det skal man understrege, for det vil aldrig længes efter noget mørke. Det er naturstridigt. Det vil man aldrig gøre. Man vil aldrig længes efter noget, der er ringere, end det man har for øjeblikket. Man længes altid efter noget, der er bedre. Og her står vi altså over for tilværelsens store psykologiske relativitet. Vi har dengang troet, at denne individualitet, som vi længes imod, at den ville bringe os et større lys. Så viste det sig senere, at det var ikke tilfældet. Men det betyder ikke, at vi blev snydt på ingen måde. Det var ikke noget bedrag. Det var igen et udtryk fra en genialitet i udviklingslovene. For det bevirkede nemlig, at de levende væsener på de bedst tænkelige vilkår i de nemlig troede, at de skulle opligne et større lys, udviklede sig imod oplevelsen af en sådan mørkemæssig kontrast, som i det store perspektiv var aldeles nødvendig for deres evige liv, for at de kunne fortsætte og senere på ny have glæde af at opleve fællesskabet, samt at aldrig leve væsener og ligge i harmoni og glæde og næstekærlighed osv. For betingelsen for det er jo, at man har oplevet modsætningen, nemlig mørket, individualiteten, egoismen og ensomhed. Så der er altså ingen, der er blevet snydt, men konsekvenserne af længsle efter at afsnøre sig fra den store kosmiske harmoni, de konsekvenser, de var altså anderledes, end vi havde regnet med, at de var nyttige og uundværlige i det lange løb. Når nu disse uddommelige væsener dykker ned i fysiske verdener og kommer til syne som mineraler og som planter, så bærer de jo netop, som jeg allerede har fremlevet, i allerhøjeste grad præg af det guddommelige fællesskab. Og dette fællesskab, det viser sig i ved, at de ligesom er sammenvoksede i store kolonier, altså som mineraler og som planter, men altså korrent instinktivt klag, det vil sige rent ubevidst. Det, der i de åndelige verdener var intuitivt og bevidst som fællesskab, det er altså mineralverden og planterige instinktivt automatik. Derfor var det nødvendigt, at der indtraf en ændring i de levende væseners organmæssige struktur, sådan at de på organmæssigt grundlag fik mulighed for at opleve det, de længtes efter, nemlig at blive en individualitet. Og der er det så, at vi ser bodspadsblæen, som indtræder et sted i plankeriet, hvorved et væsen, som oprindeligt var topolet, bliver enpolet, bliver til hanner og gunner. Det topolede væsen, det guddommelige væsen, det er i stand til at have uindskrænket sympatiudveksling med hvilket som helst medvæsen, og igennem denne sympatiudveksling opleve den højeste livsglæde og den højeste salighed. Det Martinus kalder for den højeste ib. Men i og med, at kodspaltningen finder sted, så er det, at de er hammer og de er gunner, så indskrænkes denne mulighed for at fordele i det guddommelige salighed. Den indskrænkes kolossalt, således at disse væsener kun kan få disse oplignelser, disse guddommelige oplignelser, igennem selve den seksuelle akt, igennem han og hun. Og det er yderligere kun et ganske sparsomt lidt af denne høje sympatiudveksling og denne høje harmoni. Ganske svag oplevelse, som kun lige indtræder i den kulminerende seksuelle akt. Martinus har meget malende for nylig udtrykt og sammenlignet det med at få kærlighed i dråbeform, som en dråbeflaske, hvor man bare dråbe for dråbe kan få et lille glimt af den højeste harmoni, i modsætning til, når man som topolet væsen uindskrænket kan hænde af flasken for at bruge det samme billede, lige det samme billede, og kan få uindskrænket adgang til at leve i denne højeste harmoni. Ved at blive et sådan enkuglet væsen, der kun kan opleve et lidt af en guddommelig harmoni, i selve den seksuelle art, der oplever det enpolede væsen, der bliver det bevidst i sin individualitet. Der oplever det et modsætningsforhold for første gang i denne spiral. Der oplever det et dybt modsætningsforhold til en del af sine medvæsener, nemlig for hans vedkommende alle de andre haller, for de er nemlig konkurrenter til hunderne, og for hundernes vedkommende et modsætningsforhold til alle kunderne, at de tilsvarende er bimindom. Og samtidig oplever det indpovede væsen sin dybe afhængighed af at etablere kontakt med en bestemt kategori af vedvæsener, nemlig et eller flere individer af det modsatte køn. Og denne afhængighed, den oplever det indpovede væsen så dybt, at det her kommer til at kulminere i individualiteten, det vil sige i at være afskåret fra den store guddommelige fællesskab. Der er intet så ensomt som en enpublet væsen, der ikke har mulighed for at finde en tilsvarende enpublet partner. Dyrene udkæmper voldsomme brunstkampe, sætter deres liv på spil for at vinde denne kontakt og få det lille glimt af det guddommelige. Ja, vi ser disse problemer og denne ensomhed et op i menneskenes vær. Med manden for eksempel, der vågner om natten, revet af sine drifter, går ned på gaden, søger gennem gader og stræder ved nattetide for at finde et menneske, en partner, hvor ikke han kan få denne oplevelse. Det gælder overalt, at det indkuglede menneske, og det indkuglede dyr er uhyre afhængig, er uhyre sårbar på denne punkt, og her kommer til at opleve den dybeste ensomhed. Derfor er det også umådeligt vigtigt for dette væsen at prøve at skabe et fællesskab af livet. Men det der kunstigt fællesskab, det bliver familieskabet eller ægteskab. Det er vigtigt for handen at finde en hund eller flere hunder. Der er jo mange udtryk for haremmer i dyrerige. Ja, der er også et menneskerige på det sags skyld. Det er så betydningsfuldt at etablere en fast kontakt med venten hanner og hunder. Sådan er der dannet en familie, der igen udvikler sig og sætter afkom i verden, så det er et virkelig familieskab. Og det er ægteskab eller familieskab, som vi møder i dyreriget og også i menneskeriget, det er det epolede væsens forsøg på, ud fra sine præmisser, at genskabe en fællesskab, et billede på den store guddommelige harmoni. Men det kan kun blive et billede, og det kan kun blive et surrogat, og det kan kun blive på den ene, det enpolede væsens betingelser. Og det betyder, at det i højeste grad bliver en surrogat form for fællesskab. Fordi der i ægteskabet er en skæv magtfordeling. Ægteskabet er jo præget af, at det er i han og det er kun, der er slået sammen. Og hans fornemmeste egenskab er jo at være dominerende og selvhæve den. At bestemme. Og måske endda være tyrannisk. Og på samme måde er det hundens egenskab at være underdanig, at give sig ild under hatten. Og i selve dyreriget, fortæller Matthæus, der kan han og hun opleve en relativt lykkelig tilstand. Ja, det er faktisk det eneste område, hvor man i hvert fald kan sige, at ægteskabet har sin lykkelige periode, fordi han og hun der ligesom passer i hak til hinanden på den måde, at han kun, eller han, og derfor kun ønsker at eje sin hund og værne om familiefællesskabet og forsvare det og for omgivelserne. Og hvis det lykkes, så er han lykke. Og tilsvarende, hvis hunden har sikkerhed for at kunne blive under hans stærke, trygge beskyttelse, og dermed også kan få beskyttet sine unger, og kan føle sig sikker og omgivelsernes fare, ja, så er også hun lykkelig. Men senere ikke udviklet for menneskens vedkommende, hvor udsat bo begynder at vokse, der viser det sig, at denne magtbalance på ingen måde er tilfredsstillende for mere udviklede mennesker. Men det skal ikke komme ind på jo, fordi jeg skal bestigtigt så regne den primitive del af denne udvikling. Ægteskabet er altså i sin urform og sin egentlige form baseret på et magtprincip, En et er et magtprincip, hvor det maskuline er øverst, og det feminine er nederst, og det er manden, der hersker. Men også eksternt, ud af brække, fordi familien kommer til at virke som en kampgruppe, der er i forsvarsposition, ja, også under tiden i angrebsposition overfor omgivelserne. Og den eneste dynamiske drivkraft til dette, denne situation, det er jo, at hannen må forsvare sine rettigheder i familien, og det er i virkeligheden, han må forsvare sin seksuelle ret over den hun, som han har vundet, og igennem hvilken han, og altså også hun, kan få et glimt, et lille glimt af det højeste parmeni på ret fysisk, fysiologisk, instinktiv basis. Når ungerne i familien vokser op, og særligt hammerne, så viser det sig også, at der skabes et sprængning i familie. De unge haver, de er jo maskuline, og de vil naturligvis vise deres maskuline princip, og derfor er der i bund og grund et fjendskab mellem den oprindeligt dominerende han i en familie, og så de unge. De unge hanner, der vokser op. En generationskløft er ikke nogen ny opfindelse. Den har rodet sjangt lagt ned i dyreriet. Og vi ser, jeg kom til at tænke på, i går, da Mogens Møller viste et billede af Ødipus, og fortalte om, hvorledes Ødipus jo dræbte sin far. Og jeg oplevede det som et billede på denne situation. Et billede på dette dybgående fjendskab mellem hammer, og som altså også på primitiv tri viser sig imellem sønner og fædre, som ikke altid giver sig udsvælge sønner og dræber fædren, men altså blot giver sig udtryk i et konflikt, og dermed, at handlerne må bryde med familien, og selv må skabe sig en familie uden for den familie, de kommer fra. De første former for samfundsdannelse, dem træffer vi allerede, de selve dyreriget blandt de bøjste dyr. Vi ser, hvordan flere familier slutter sig sammen, for eksempel hos aberne. Og det er videreligt hos mennesker, hvor familier slutter sig sammen og danner klaner og danner større og større enheder. Men det, der er karakteristisk, det er, at disse samfundsdanser, de bærer alle sammen det primitive mærke af ægteskabets princip. Og hvad er ægteskabets princip? Ja, det er det, jeg har prøvet på at fremhæve. Det er magtprincippet. Det er det maskuline i højsæde og det feminine som noget underdanigt. Undersøger med disse første former for samfund, så viser det sig jo, at det er det maskuline princip, der det dominerer. Det er nogle hanner, eller ofte en enkel, fuldvoksen, måske aldrende han, der er i spidsen, der er i toppen, som hos bardianerne for eksempel, de husker, kender dette billede fra Zoologisk Have, hvor man ser gamle han sidde øverst oppe og skue ned over hele sit kongerige, og hans ord, hans mindste vink, er lov inden for de mange familier, som altså udgør hans kongerige. Og det samme er tilfældet på primitive mennesketrin, i klaner og stammer, der hvor man har høvdingeprincippet, og det går videre til fyrsteprincippet og kongeprincippet og kejserprincippet. Alle steder, hvor samfundsdannelser bygger på det primitive ægteskabsbillede, det vil sige på væsener, der organisk er udstyret til at udfolde det maskuline og det feminine princip. Alle samfundsdannelser, de viser derfor på det primitive niveau denne hierarkiske struktur med det maskuline princip øverst, eventuelt med flere lagdelinger, flere klasser, overklasse, underklasse, flere af hver slags måske, og allernederst har man så ultariat, eventuelt slaver og trælle. Det kender vi jo fra historie, hvor egne forfædre, hvor nordiske forfædre har haft slaver, trælle til at børre det grove arbejde. Hvor germanske forfædre ligeledes, en germaner med respekt for sig selv, han skabte sig ikke noget med sved, som han kunne skabe sig med blod. Det var langt nemmere Og lige sådan, når vi ser filmsramatager fra primitiv folkeslag rundt omkring på kloden, så ser vi jo, hvordan det er manden, der har det behagelige arbejde. Og hvis arbejde det er besværligt, så påtager sig kun sig det kun, fordi det er spændende, og fordi det dokumenterer hans maskuline kraft, altså jagten og krigstjeneste, og at det der, både mod kvinderne og de gamle, det er det, der må slæbe brænde og lave alt det tunge arbejde. Og så lægger vi mærke til, at denne struktur, den hierarkiske struktur, den er gennemført på den måde, at på hvert led, på hvert niveau, på hver gylde, kunne man næsten sige, der har de enkelte individer, de har den samme tendens i sig. Det er ikke sådan, at de er spor bedre end dem, der er i toppen. De har bare i forhold evne og mulighed til at komme i top. Men de viser på deres niveau de samme tendenser. Nemlig ved, at de er ydmygende og tyranniske over for dem, der er længere nede. Sparker efter det. Og de tilsvarende bukker og skraber og er medværdige eller er underdanige for dem, der er højere på strå. Efterhånden som disse samfundsdanser bliver større og større, møder dem samme principper helt op til en moderne samfund, som går helt op i vores egen tid, hvor vi jo har et begreb som nationalisme, der har sin rod i den samme elpopulære struktur. Nationalisme, det er udtryk for en stor kollektiv egoisme. Det er så at sige en hel nation, der er blevet til en stor familie, som skal forsvare sine rettigheder. Og lederne er tilsvarende maskuline i deres tænkemåde og i deres udfordringsform. Og der viser det sig jo, at selve denne maskulin-feminine struktur, eller det vil sige, denne autoritære, for det er jo det, det er, denne autoritære ledelsesborg og magtstruktur, at den er overordentlig effektiv og stavkræftig. Og det betyder, at nationer, der har en sådan ledelse, de har en vældig mulighed for at være handledygtige overfor andre nationer i krigstilstand. De kan handle meget hurtigt, de kan handle meget effektivt, og de kan derfor bedre klare sig overfor eventuelle fjender. Et diktatur, det er vældig, det kan virke overordentligt effektivt og hurtigt, fordi der behøver man jo ikke at diskutere så meget. Jamen, at de ledere, der er, de kan hurtigt enige om, sådan skal det være, og så gennemfører de det hurtigt, uden som i demokrati at skulle tale med alle mulige mennesker og søge at nå frem til en fælles bilje. Men det er altså en fordel for et samfund, som er en kampgruppe. Der er det en fordel at have et gammelt system. Men det er et system, der bider sig selv i halen, og virkeligheden er en ond cirkel. Fordi disse ledere, autoritære ledere, maskuline ledere, de vil jo gerne blive magten. Og hvad er de bedste muligheder for at blive magten? Ja, det er jo at give de store masser indtryk af, at der er en konstant krigsfare. Giv dem indtryk af, at man skal være bange for alle de andre nationer, og det er nødvendigt at have et krigsberedskab. Dermed dokumenterer disse ledere om berettigelsen af deres egen position, og derved forstærker de altså nødvendighed af deres egen tilstedeværelse. På den måde kan en moderne nation, som vi også har set mange eksempler på, komme ind i en ond cirkel. Alt begyndende samarbejde med mennesker har ægteskabets struktur, altså denne maskuline-feminine struktur, denne autoritære struktur. Vi møder det også i forretningsverden. Vi møder det der, hvor der skabes industri. Vi møder det i foreninger. Vi møder det alle steder, hvor mennesker, som er overvejende indkublede, prøver at lave en menneskelig fællesskab, der viser denne struktur sig. For nogle år siden overværede jeg en en lille festmiddag. Jeg spiste middag i en Jøje, en Københavns restaurant. Og der sad vi siden af et større selskab. Og det viste sig, at det selskab, det var alle, hele personale fra en virksomhed, som var militæret til middag, af virksomhedens indehaver. Og det var meget interessant at sidde i lærheden af dem, og man kunne ikke undgå at løre deres taler, de taler, der kunne holde, fordi det var lige så nær på mig, som de nu er. De sidder der. Og det var meget interessant, og det gav et indtryk af netop den struktur inden for den pågældende virksomhed, der der og taler om, og indehaver. Han var netop til stede. Og der var det interessant, at funktionærerne, der var højt i tale, og han var tydeligvis højt på strå i det virksomhed. Muligvis var han lederens højre hånd. Det var helt klart, at han var højt på strå, og han holdt en tale. Og i den tale, der fik han også netop indflækket, at indehaveren, han jo ligesom var vores allesammens far. Når vi ser, der kom udtrykket frem, ikke? Der kom det udtryk frem, som viser, at det netop er ægteskabets billede, disse dannelser bygger på. Nu kender jeg jo naturligvis ikke det, den er, og jeg ved ikke, hvordan den var til daglig. Men hvis det skulle passe fuldkommen ind i det klassiske billede, så skulle han i det daglige være rå og tyrannisk over for sin underordnede, ligesom han altså er krybende og lægger op til sin far, svige, sådan som man altså gjorde i den krokældende tale. Jeg har nu prøvet på at vise, at alle menneskelige sammenslutninger uundgåeligt bærer præg af menneskets organiske struktur. Hvor epolede eller hvor tugolede de pågældende mennesker er, og at urbilledet, hvor menneskelig forening er ægteskabet. Og jeg prøver at vise, at når dette er tilfældet, så har vi her årsag til alle former for ikke-demokratiske samværsforhold. Årsag til tyranni, slaveri og kampgrupper og så videre. Og dette er altså bærende for alle disse primitive forhold. Og nu vil Mogens Møller fortsætte denne serie i morgen. Og derfor skal jeg ikke nu komme ind på, hvorledes virkningerne af den nye organiske forvandling af vores struktur vil blive. Den virkning, som jeg allerede omtalte, begyndelsen, der giver sig udslag i, at det udsatte bo i manden og kvinde begynder at vokse. Men disse virkninger og deres betydning og udvikling, den det Mogens Møller kom ind på i morgen, og sit foredrag, der skal handle om begyndende demokrati. Okay.